E os sabores das carnes son diferentes?
O sabor da carne é diferente das desas cinco autóctonas, é diferente das outras. Eu xa tanto como diferenciar por paladar non o fago. Hai xente que di que sí que é capaz. Eu digo que non, eu non sou capaz.
E iso que ti as produces é a mesma especialidade.
Manuel, ¿no? Visualmente si as distingues, non? Visualmente no, si. No prato,
eu
me refiro. Padal, no prato.
Eu tanto padal non teño. Pero bueno, sí que se diferencia na forma, na estrutura que presenta a carne. A ver, son carnes máis infiltradas en grasa, tipo o porco no, de esa,
ibérico.
O ibérico. Entón, son carnes normalmente moito máis xugosas, máis... A ver, sí, teñen outro tipo de textura que non teñen as razas máis industriais.
O sea, prefabricadas para carne, non podemos chamar.
Efectivamente, son, o que falábamos, están canales moito máis pequenas, moito máis... Non chegan tampouco a un grado de engrasamento tan alto, ou se o chegan, non é ese grado de engrasamento, é distinta colocación en distinto sitio da grasa. Bueno, eso xa entra en estruturas de canais, que xa non me quero meter, porque non, eu tampouco non controlo delas. Pero bueno, xa non é unha grasa tan aproveitable como pode ser nunha canal industrial. Eso me refiro. Acumulan en distintos sitios que non son aproveitables. Nunha canal industrial, efectivamente, esa grasa colocase nun sitios estratégicos que sí que é boa para o consumo. Mentras que na raza autóctona, despois da que infiltra, a que sobra, por así decirlo, colocas noutros sitios na que despois se vai desperdiciar. Entón non vale a pena engrasalas como se engrasan as industriais.
Pero eu teño máis preguntas, Alberto, todo teu, porque esa...
Non, decías, Manuel, que ti querías cinco. Entendo que todas menos a rubia galega ou calea que non... Das seis que hai, calea que non crías.
Non, eu crío cacheno.
Ah, vale, crías cacheno, vale.
Eu das cinco crío unha.
Vale, crías cacheno. Eu entendinche ao revés.
O resto das catro... Compramos a productores que producen en réximes extensivos.
E por zonas, é dicir, na túa zona había cachena, na outra zona...
Non, as cinco razas son por zonas, o sea, son por zonas porque foron as zonas onde máis abundancia había delas. A Limia, evidentemente, digo, o seu nome era da zona da Limia, era da onde máis existía era na laguna de Antela que foi desecada e era unha vaca propia dali. A cachena é propia da zona norte da provincia de Ourense, da zona sur da provincia de Ourense, norte de Portugal, xunto coa Barrosá. Son dúas razas moi parecidas. Sí, tiñan distintas localizacións, dependendo, a vienesa era da zona de Viana do Bolo. Eran razas acotadas a certas zonas. Hoxe está moi extendida, por exemplo, en cacheno, hai moitas explotacións de cacheno. Aquí en Coruña, incluso, hai explotacións grandes de cacheno.
E o que máis hai? Das
cacheno, cacheno é a que máis recuperada está.
E sí. Por que? Porque é fácil...
Claro, é unha raza moi rústica que se adapta moi ben a calquera terreo...
Un todo terreno, como os galegos.
Efectivamente, eu non sei se por eso de esa zona da Baixa Limia, zona de Bande, zona de, o sea, Zalanova para baixo, Bande, Lobios, Lobeira, Entrimo, que é a propia onde se gardou, onde se conservou, aquelo... Bueno,
hai un frío, aguanta todo.
Son zonas duras, entón foi onde se seguiu criando. A ver, date conta de que a cacena é unha... É unha vaquiña moi pequena, o sea, pareceme que podemos decir que máis grandes os cornos corres todo o corpo, casi. Son razas que necesitan moi pouco para subsistir, son moi aproveitadoras.
Manuel, unha última pregunta, porque ti eres veterinario, exerces, aínda que sea na túa propia explotación ou non?
Na miña propia explotación exerzo pouco. Porque teño a sorte de que ao estar en extensivo e así non temos moitos problemas, pero bueno, de vez en cando sempre se plantexa algún, sí, algún parto que se complica, non temos moitos partos complicados, pero bueno, algún que se complica, sí, alguna neumonía, bueno, sí, sempre hai algún pequeno fallo.
Moi ben. Manuel, grazas por esta conversa, que vaya moi ben.
A vos.
Unha aperta. Grazas, Marta.
Nada, vémonos.
Pasamos a mercar, vémonos estos días. Nada, xente que se anime. Hai de todo, non?
Bueno, a ver, peixe aínda. Bueno, non estamos
no momento
con todas as variedades. Pero
bueno,
sí,
pero
que hai moito máis peixe que estos días. A horta preciosa, xa empeza a ver de todo.
Mira que se queixan en Ribeira de que... Escoítame, se queixan en Ribeira que as sardiñas se pagas en lonxa a 0,50 o kilo. A ver que precios tendes, eh?
A ver, sardiña non te podo decir, pero se a xouga de Rianxo, que aparte usa leve varias veces, está moi rica, porque, bueno, se te expliquei que me habían explicado que para saber si se pode comer, ten que sair a espiña perfectamente. Eso significa que tenga grasa suficiente para xa poder comela.
Ben.
O sea, en concreto, a de Rianxo estaba en todas as pescaderías a 10 euros o quilo.
Muy ben. Bueno.
En concreto, xa había desde 5 ata 7, que xa sabes, depende da calidade. Xa nos explicou unha vez aquí, Carlos, que o noso ha sido as lonxas, que non é o mismo comprar unha xarda de primeira, de segunda, de terceira ou de cuarta, non? Canto máis no tempo, de peor calidade, máis golpeada está... As primeiras sempre son as máis boas, non?
Bueno, vamos a deixarlo así. Vamos a pasar a facer a compra, pola plaza. Marta, un bico, grazas.
Gracias a vos.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis. En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar los que xa tes? En OMI Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OMI queremos audición para todos e sen complexos. OMI Centros Auditivos en C, la Línea Ordes. Pide xa a túa cita en omis.com e non te confundas.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. Clínicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Esta tarde en Santiago de Compostela hay un acto relevante e importante, que es el de entrega de títulos, honras y condecoraciones a 7 personalidades cuyas trayectorias vitales y profesionales contribuyeron a la historia y al progreso de la capital de Galicia en distintos ámbitos. Será a las 7:30 de la tarde el acto. El Ayuntamiento de Santiago le va a otorgar las medallas de oro de la ciudad a Teresa Navaza, a Luis Pasín, va a nombrar hijo predilecto de Santiago al doctor Ramón Baltar, al artista Uricho Pereira, a título póstumo en ambos casos, y luego tenemos como hijos adoptivos de Compostela Ezequiel Méndez, José Porto y Manuel Quintans, este también a título póstumo. Acto a partir de las 7:30 de la tarde en el Teatro Principal, que va a estar, bueno, pues seguramente lleno. Tenemos a Teresa Navaza. Hola, Teresa, buen día.
Hola, buen día. Gracias, Alberto.
Nada, gracias a ti. Enhoraboa.
Muitísimas grazas, biches que sol tan espléndido. Parece que o Concello, a Corporación, por unanimidade, decidiu que hoxe íamos ter moito sol e moi boa temperatura.
Ben, estupendo. Bueno, 27 grados, bueno, esa hora no principal, a 7:30. A temperatura vai estar quente, pero seguramente non tanto. Entendo que por dentro, que supón, Tareixa, este recoñecemento?
Estar acompañada das persoas que van estar físicamente, outras porque son a título póstumo representadas pola súa familia, emocióname porque teño vinculación de alguna forma con todos eles. Por exemplo, Luis Pasín, como non vou a estar encantadísima de compartir con un líder da loita veciñal, sobre todo da súa defensa eterna, continua de Conxo, do barrio de Conxo, Luis Pasín, co que me unen tantísimas historias. Hai casi 50 anos, Xerardo Estévez, Luis Pasín e Ansiel Viñas, que me prepararon nunha especie de local ali medio camuflado a representantes veciñais de Conxo para facer un programa para a Televisión Española en Galicia que falaba do tema das expropiacións do barrio de Conxo que lles querían facer sin pagarlles. Bueno, a miña vida está unida a persoeiros como Luis Pasín, como Auricho Pereira, ca que compartín 40 anos de fonda amizade. Polo tanto, con Ezequiel fun o seu cineclub, no Iago, no Capitol, no Metropol, sempre que poiden. Con Quintáns falei de literatura, da cidade, con Porto Buceta, que me bauticei e fixen a primeira comunión na parroquia de Sar.
Con Don José.
Quero decir que sempre o 15 de outubro, días de Santa Teresa de Jesús, sí, como digo eu, a peleona, a loitadora, pues sempre me felicitaba a través das ondas. Sempre o 15 de outubro, José Buceta. E non sei, bueno, e Ramón Baltar, unida a parte da súa familia, a él, a súa dona, bueno, e que me parece un persoeiro desta cidade para ennoblecer, destacar a súa loita pola xente máis humilde, por unha sanidade digna, que digamos agora que está moi, moi de moda decilo. Se pelexou incluso para que o hostal seguise sendo hospital. Bueno, quero decir que estou moi emocionada de nesta tempo de balbordo, de ruido político e mediático que te aturde, que por unanimidade a corporación decidira nomeanos. Ai, que non me sale nin a palabra, xa non sei nin o que digo. E entón, que estou moi honrada, moi agradecida, e así o vou a decir esta tarde, cando teña oportunidade.
Moi ben. Déxame que salude a outro medalla de ouro de Compostela. Luis Pasín, bo día.
Hola, bos días.
Que tal, como está?
Bueno, un pouco afónico polo catarro que teño, pero bueno, vou tirando.
Bueno, pues, oxe pola tarde toca falar ou non?
Pois un minutinho que nos van a dar, pouco temos que falar, porque bueno, non nos van a dar tempo, nin dar as boas tardes, coño.
Déixame que diga, claro, teñen no discurso tempo limitado, solo lle dan un minuto, non son capaces en resumir un minuto, nin vostede, nin Tereixa Navaza, o que teñen que decir.
Pois, vamos a ver o que pasa ali, pero... Este é o que nos dixeron, hai que ser obedientes, o protocolo manda en estes casos, non?
Pero mira, eu pensei, ¿qué? Alberto, hola Luis, boa
hola,
tarde.
Hola Teresiña.
Como estás, Luis? Sabes que acabo de pensar...
Canto me alegro de escoitarte.
Moito
tempo que non che vexo personalmente.
Pero ímonos ver esta tarde, pero temos feito as nosas loitas xuntos. Mira, que eu decía, pensei que Luis iba a falar máis lento que a min, porque eu podo falar como unha ametralladora, e un minuto e pico, dous minutos, meto un mogollón. Pero Luis está cun axilidade tremenda que vai a falar máis que a min nun minuto, pero moito máis.
Luis, que supón para ti este recoñecemento, esta medalla de ouro de Compostela?
Bueno, para mí é un honor, a verdad que quedei un pouco sorprendido cando me chamaron e me dixeron si estaba disposto a aceptar esta condecoración. Eu dixe, como non vou estar disposto, por a miña cidade sempre estuve ao servicio dos veciños e veciñas, estarei sempre. En este caso, pois bueno, para mí é unha gran satisfacción o poder recibir esta concesión que me van a facer pola tarde. E para mí, non é solamente para mí, para moitos compañeros que nos acompañaron naquela primeira Corporación Democrática do ano 1979, que entramos cunha gran ilusión a traballar e a defender esta cidade e a poñela a andar, porque estaba moi descuidada de moitos aspectos. E bueno, pois salí na primeira corporación, pois os grupos municipales, en este caso que nosotros estábamos na oposición, todos os grupos municipales da esquerda, todos asumimos as delegacións que nos había proposto o alcalde José Antonio Souto Paz. Sí. Nos aceptamos porque entendíamos que había que traballar por esta ciudad, había que arrear moito e había que traballar. E todos aceptamos as delegacións dentro das nosas responsabilidades de goberno, pero aí hubo un problema xa de entrada. As arcas municipais estaban vacías de cartos. Isto era o primeiro.
Non había nada.
O primeiro xarro de agua que nos largaron ali. Sin diñeiro non se pode facer política, nin podes buscar solucións aos problemas. Os problemas diarios que hai nun concello como de Santiago, hai nos todos os días. Entón, aquí presentouse moitos problemas xa de entrada. Pero nós, sobre todo, gran parte dos compañeros da esquerda, e falo entre eles o meu compañero, que tamén íbamos na primeira corporación, Pancho Candela, non?
Francisco, bueno, Candela.
Sí, fomos os dous no PCG, e salimos os dous na primeira legislatura. Pero a primeira problema xa que se nos plantexou foi o tema que se solucionou favorablemente, pero con gran sacrificio, con gran interés por parte o pendón que estaba en Santiago en aquel momento ostentaba un emblema da Falange. Nosotros teníamos xa a intención daquel entón, teníamos a intención de asistir, así era como se facía tradicionalmente en Santiago.
A ofrenda do apóstolo, non?
O efectivamente, a ofrenda do apóstolo. Entón, nos dixemos xa ao alcalde que nosotros non podíamos ir a facer esa ofrenda tendo un pendón co emblema que enseña de Calán.
Claro, entendo.
Entón, pois, que pasou? Anduveron buscando a ver se quen podía cambiar e facer xa un novo pendón da democracia, neste caso, da Constitución, non? E non foron capaces de lograrlo, chámame José Antonio, e baixo-me abaixo, e digo, oye, deixa iso nas miñas mans que vou a solucionar. E dixo, como? E deixa-me nas miñas mans.
E como fixo?
Pois mira, eu tiña unha boa amistad cas monxas de Santa Clara. Xa antes de presentarme para concelleiro, xa visitei o convento de Santa Clara, porque, claro, sempre había, por parte de algunha xente, eses bulos que lle lanzaban as monxas de Santa Clara en general. Entón, fun ali, falei ca abadesa, e lle plantexei o problema se sería capaz de facernos esta, por favor, e díxeme, de todo lo que haga falta, Luis, nosotros no hacemos estas cosas, pero nos vamos a poner a hacer el emblema.
Sí, sí, sí.
Dice, mira, el problema es que Santiago en este momento, el concello no tiene dinero y tienes que esperar un poco, si puede ser, dice, lo que haga falta, como si hay que hacerlo regalado, dice, yo de eso de ninguna manera. Empezaron a hacer o emblema. Para as festas do apóstol estaba feito.
Estaba feito, sí, sí, sí.
Traballaron arreón. Noite e día estuveron traballando as monxiñas hasta que conseguiron facer aquilo. Para min, pois foi unha gran satisfacción, xa o primeiro encargo que me fan no concello de poder cumplirlo. E ali estuvemos a corporación, acompañando en aquel momento aferente, que recordo que era o capitán general de Coruña, o capitán general da región.
Da territorial.
Pero, era Micián, chamábanlle, que era un capitán general nombrado por Franco, un mouro. Entón plantexouse no xa o problema de que había que tapar o apóstol Matamoros. Nos plantexou aquel momento outro problema. Había que tapar o problema ese. E así o fixemos. E bueno, aí foi a primeira, digamos,
a primeira misión como concelleiro que tivo, non?
Sí, efectivamente. Oye,
contenos a min a Tereixa que as monxas de Santa Clara tamén querían coñecer estábamos a falar da primeira corporación municipal en Santiago. Querían coñecer, entre comillas, a un roxo, non?
Non che oigo ben, perdona.
Digo que as monxas de Santa Clara tamén lle pediron que elas querían coñecer a un roxo, non?
Sí, elas querían conocer un comunista. No ano 78... Josefina Vil, a señora Josefina Vil, que estaba moi vinculada con elas, pois díxeme se podía ir ao convento, que querían conocerme. E así foi.
Ben.
A miña entrada, pois foi, díxenlle, como hai unha barrera, díxenlle, non me gustan as barreras estas, nin as barreras onde este hai que eliminalas. Me gusta máis estar o contacto personal, se pode ser. Entramos para dentro e miráronme de arriba a baixo a ver se tiña cornos, se tiña algún rabo, se tiña algo. Non tiña nada.
Era normal, non? Era unha persoa normal. Tiña.
Entón, bueno, pois, coa boa de ángeles, ali me enseñou o convento, do cual estou moi agradecido, e explicoume o traballo que facían, explicoume toda a súa laboura que estaban facendo, incluso unha laboura social ali na zona que era donde eles están, e eso pues, me agradou moitísimo ter ese conocemento para despois decir, non todos son iguales, pode en todos lados cocen fabas, pero en este caso as monxas traballan como pode ser calquera que traballa como traballaban naqueles anos nas leiras e nas hortas e eso. E era esa facía un traballo de todo.
Sí.
Eu que comía, bueno, traballaban, les facía falta para poder estar ali vivindo naquelas condicións.
E
desde aquela, esa amistad continuou hasta o día de hoxe, lo cual...
Estupendo.
Pois, xa digo, morreu a boa daquela muller de contenido, que era abadesa,
sí, sí.
Deu a siguiente, seguimos tendo unha
esa relación, que ben.
E nada máis, eu respeto en todo momento, pois esa, digamos, o que elas levan a cabo,
sí,
o que fan,
a súa vida,
pero a miña idea manteño a igual, nada máis,
moi ben,
que hai.
Moi ben. Luís, que vaya ben esta tarde.
Bueno, que, pues
que disfrute, solo ten un minuto, recorde. Bueno, pódese pasar un pouco, que non hai, non habrá ningún tipo de problema. Penso que non. Unha aperta, Luís, foi un placer.
O mismo che digo, Albertiño, pois eu non te conozco personalmente, pero me gustaría conocerte. Seguiremos falando deso, sobre todo, pois dos problemas que se presentou máis para adiante na corporación esta e outras. Pero
moi
xa pararemos
ben.
en ese momento, que sei que o teu espacio está tamén limitado.
Moi ben.
Pois unha aperta moi grande. E dalle un saludo da miña parte, tamén a Teresinha, que temos moitas cousas que contar tamén daquela.
Esta tarde, Teresa, vedevos,
A clandestinidade, que ela tamén asisteu en aquel momento á Comisión da Clandestinidade dos Veciños de Conxo. Gracias por a túa chamada.
Nada. Teresa.
Gracias, Alberto. Foi un placer escoitar a Luís, porque é historia viva da cidade, 25 anos de concelleiro, loitador pola cidade, e gracias por darnos esta oportunidade, Alberto.
Nada, gracias aos dous, que para min é un placer. Grazas, Luís, grazas.
Un bico grande. Teresa,
un bico, un abrazo para os dous.
Hasta logo.
Esta tarde, ese acto a partir das 7:30 da tarde. Non me quero esquecer de que falábamos fai uns días con Suso de Toro, sobre a figura de Ramón Baltar. Vai a ser nomeado ese fillo predilecto de Santiago de Compostela con Auricho Pereira. Recupero simplemente un pequeno corte do que nos dixo precisamente Suso de Toro de Ramón Baltar.
Encontreime con unha figura que me parece desmesurada, enorme en todos os planos. Entonces, pois, desde que fomos descubrindo distintos aspectos da súa vida, tanto da familia Baltar, xa de xeracións anteriores, que está unha familia que, chegando de Padrón, ali protexeron a Rosalía de Castro e a Murguía. Logo, o seu pai e el mesmo, o Ramón, protexeron a familia de Castelao e a familia de Dieste e a tantas outras persoas que axudaron, ¿no? Persoas represaliadas, sobre todo, ou persoas necesitadas, menesterosas. Sempre tivo un papel protector enorme, incluso de artistas, de pintores, de escritores. Entonces, é unha figura tremenda só por eses aspectos, ¿no? Pero claro, logo cando ves xa os aspectos da sanidade, a súa preocupación pola sanidade, sobre todo da beneficencia para os pobres. Porque claro, ahora damos por sentado que hai unha cobertura da Seguridade Social universal para todos, pero antes non. E antes o hospital de pobres era fundamental. E claro, él efectivamente, como ben acabas de decir, él defendeu a existencia dun hospital para pobres, porque Franco chegou á conclusión de que o Hospital Real, que onde está agora o hostal, sí, él dixo, bueno, pues vamos a facer aquí en Santiago un gran hotel. A idea non era mala, en absoluto. Pero claro, pero que o de cerrar o hospital e botar fora, o hospital de pobres, botar fora a todos os pobres e non abrir un hospital para xente necesitada, pois aí foi onde efectivamente o doutor Baltar enfrentouse dun modo cívico e como era posible naqueles momentos, pero moveu todo o que puido para que se abrise primeiro un hospital en Galeras e logo o actual, o que chamamos o provincial, o de Conxo. Sí, eso foi xestións del incesantes, pasou anos e anos dedicados a mover pezas, iba a Madrid, viaxaba, iba a Coruña, movía aquí, facía informes, es decir, é realmente unha historia, todo o que eu contei no libro é pouco, porque sigo descubrindo os seus traballos privados, como el chegaba a casa despois de traballar todo o día, e puñase a informar o número de camas que hai en Galicia, cantas se necesitan, como habería que organizar, que problemas hai, e facía informe tras informe. A él que o botaran da universidade, que exercía a medicina privada, e tamén no hospital provincial, pero ninguén yo pedía, pero él pola súa conta facía todo eso. Entonces, claro, cando un ve unha figura como esa, como a de don Ramón, e ao mesmo tempo apoiando a cultura galega, axudando a xente, aos escapados do franquismo, tantas cousas desinteresadas, que diste, bueno, este home é un personaxe histórico.
Igorreti San Martín, la alcaldesa de Santiago de Compostela, ayer en cita en Obradoiro, en este mismo espacio, hacía el siguiente comentario, precisamente sobre todas las personas que esta tarde van a ser reconocidas en ese acto de entrega de los títulos, honras y condecoraciones del Ayuntamiento de Santiago.
Reconocemos personas, yo creo que, primero, que le han trabajado moito por Santiago de Compostela, desde la perspectiva veciñal, personas como pues Luis Pasín, yo creo que o seu trabajo o seu recoñecemento na veciñanza de Conxo, no momento asociativo, no, na loita pola xente, polos colectivos máis vulneráveis, pero tamén na recuperación da memoria histórica, ou persoas como José Porto Buceta, o párroco de Sar, unha persoa que tamén é dinamizadora do barrio, atento sempre a que a mocidade, sobre todo, teña lugares e ámbitos de esparexemento, de deportes, de culturais, e atentos tamén ao cuidado do noso patrimonio, persoas que son, pois, eu creo que referentes no mundo das artes, como pode ser Aurichu Pereira, unha pintora recoñecida que tamén foi comerciante desta cidade e activista cultural, ou persoas que destacaron no mundo da comunicación, xustamente xa que estamos nun medio de comunicación, como Teresa Navaza, esa voz tamén crítica, activista, que sempre, ademais, intentou pelexar polos dereitos das mulleres e por facer que a información veraz fose fundamental, persoas que recuperaron o que o mundo audiovisual, apostaron polo audiovisual e que fixeron un traballo moi importante desde o punto de vista tamén dramático, das artes dramáticas, como Ezequiel Méndez, e que tamén sufriron pois a represión nas súas carnes, persoas como neste caso xa falecidas, non, como Manuel Quintáns, un docente, me creo que tamén está ben, uh-huh, non, que se diga pois un mestre, un docente, unha persoa pola que pasaron xeracións de alumnos e de alumnas, pero sobre todo unha persoa enamorada dos libros, con paixón polas actividades culturais, creo que podíamos cruzar polas rúas da cidade histórica, e sobre todo que sempre víamos pois cun libro na man e frecuentando as librarías desta cidade. Xa espero non esquecerme de ninguén, pero hai unha persoa que eu creo que é especialmente importante para Santiago de Compostela, que é recoñecer a figura do que significou no noso concello, Ramón Baltar. Ramón Baltar, o médico humanista, o médico que axudou a tantas persoas represaliadas despois do 36, a persoa que aí estivo loitando porque houvese pois un hospital de beneficencia, un hospital para xente máis pobre, e que ademais mantivo esa loita constante até a fin da súa vida. Eu creo que é unha persoa da que hai moito que aprender, non? E que ademais entronca de maneira moi clara co que significa Santiago de Compostela, que ten ligado xa desde hai moitos anos como un concello que é referente en cuidados, en medicina, en investigación neste ámbito. E significa tamén pois esa memoria do que foi a represión despois do 36, non? Esa represión que fixo que tamén en algún momento pois puidese ter que deixar de exercer como profesor universitario.
Esta tarde a las 7:30 es ese acto en el Teatro Principal. Vamos a ir con otra historia que también se va a desarrollar a lo largo de esta tarde y la jornada de mañana.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Dr. Ramón Serramito García, Dr. Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo 3, primero D, teléfono 981-591-805.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, La Line Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Volve a Gran Festa do Deporte da Provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres ás 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar connosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Estamos ya en la parte final del Voces en esta mañana de jueves, mañana soleado. Les recuerdo que a 27 grados vamos a llegar esta tarde en Compostela. Dice Meteo Galicia un par de graditos menos, igual en Ribeira, en este caso en el Barbanza. Déjeme un apunte. Esta mañana se presentaban los actos conmemorativos del 25 de abril en la Universidad de Santiago de Compostela, a Revolución dos Craveis, la revolución en este caso en Portugal. Dentro de los actos, en este caso el decano de Filología, Elías Feixó, hablaba del evento que se va a desarrollar aquí en Santiago de Compostela con una serie de charlas.
Falará desde o Brasil Isabel Margasso
das súas expectativas.
O asunto con que la nos vai presentar é que había na literatura anterior ao 25 de abril, que estaba presaxiando as líneas de forza ideolóxicas dese 25 de abril. Estará connosco tamén para un coloquio sobre os efeitos dese 25 de abril dúas figuras significativas, José Fortes Bouzán, un dos poucos militares que fixo parte do proceso de oposición democrática cofundando a Unión de Militares Democráticos. Vale a pena lembrar isto. Margarita Ledo, unha profesora desta casa que naquela altura exilouse por motivos políticos naquele ámbito e ali pudo desenvolver un programa verdadeiramente notable de difusión da cultura portuguesa. E aproveitamos para indicar que estarán moderando unha xornalista como Áurea Sánchez, unha persoa coñecida nos diversos medios de comunicación, como tamén Xoel Gómez, doutor en filoloxía e graduado en filoloxía portuguesa da nosa casa, da Universidade de Santiago de Compostela. O día 25 de abril apresenta un libro coordinado por un profesor da Universidade de Dominio, Carlos Pazos, e un profesor da Universidade da Coruña, Roberto San Martín, 50 anos de abril na Galiza, que nos dá esa visión xeral. E a especial cariño a presencia de Rui Pato. Rui Pato, para que nos fagamos unha idea, con 16 anos, 17 anos, foi un músico que Xosé Afonso escolleu para comezar a musicar os seus discos. 16, 17 anos. Rui Pato, o disco Vampiros, que foi un dos grandes discos, o primeiro grande disco da oposición ao regime dictatorial, foi acompañado a guitarra por Rui Pato. E él acompañaría José Afonso entre os anos 62 e 69, até que foi represaliado polo goberno da dictadura e foi mandado á guerra e, por tanto, non pudo continuar a cantar. No ano 74, Rui Pato é médico e está nas ruas do 25 de abril como médico militar. Por iso está testemunho, este testemunho e esta testemunha que vamos ter é particularmente notable. E a estar connosco Luis Cilia, un dos grandes cantores de abril. Por un problema de saúde non poderá estar, probablemente non quixemos ter a indelicadeza de colocar no programa por si. Esa queda nunha primeira fase e a segunda é a historia. Isto é moi importante porque en tempos en que se banalizan bastante as cousas.
Elías Feijóo esta mañá presentando esos actos conmemorativos precisamente da Revolución dos Craveis, 25 de abril, xornada a un paro da Universidade de Santiago de Compostela. Precisamente nos quedamos na universidade, porque esta tarde, ahora, nun anaco, ás 3:30, vaise a celebrar a 10ª edición do Encontro de Xóvenes Emprendedores, hoxe e mañá na Facultade de Ciencias de Comunicación. Está connosco a súa coordinadora, que é Eva López. Hola Eva, moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Moi ben, todo preparado, entendo, non?
Estamos aquí xa, preparado, listo ya.
Ou casi, casi. Bueno, contame, en que consiste este encontro, como se desenrola e quen vai a participar?
A ver, contoche este encontro, este ano cumple o 10º aniversario. Isto naceu a raíz da colaboración de dúas facultades, unha de Portugal, de Viana do Castelo, da Facultade de Económicas e Empresariais aquí da Universidade de Santiago. Pois fai 10 anos pensaron profesores da área da economía en facer unha actividade de difusión de cultura emprendedora para o alumnado e facer intercambio. Entón, fai 10 anos se fixo aquí na Facultade de Ciencias Económicas da USC, e este ano pois xa son 10 anos despois. É dicir que isto medrou moito e agora chamase Encontro Internacional de Jóvenes Emprendedores. E son universidades do norte de Portugal, a Universidade de Salamanca e as tres galegas, é dicir, en torno á raya, o territorio da raya, que facemos? Reunimos alumnado que queira compartir e que queira pois presentar as súas ideas emprendedoras. Tamén formación, intercambio, pasalo un pouco ben, non é solo tamén traballar. E o que temos é un concurso. Eles veñen, presentan as súas ideas e fan así algo de competencia e colaboración.
Ben. Sí. Ben, esa é a idea. Máis ou menos, canta xente vos ides a reunir? Porque hoxe pola tarde, mañá, durante prácticamente todo o día, non?
Ahora estamos na Facultade de Ciencias da Educación, do Campus Vida, no Campus Sur, estamos xa recepcionando a toda a xente. Entonces veñen 8 universidades co seu alumnado, e en total estamos en torno ás 200 personas. Pero aquí hai que sinalar perfiles diferentes, porque están un xurado profesional, porque outros anos, noutras edicións, era o propio profesorado o que avaliábamos as ideas do alumnado. Entonces eso parece que a mellor tiras polas da tua casa, ainda que non é así, porque isto non
bueno,
é...
Bueno, se busca obxectividade, non, Eva.
Claro, e este ano buscamos
obxectividade. Entendo que hai un concurso, pero bueno, todo mundo lle gusta presentar as súas ideas e que sean claro, recoñecidas, pero bueno, non se trata de ninguna carreira, digamos... de poñer en marcha o proxecto, por decirlo así, non? Senón,
bueno, este ano temos algún cambio con respecto a outros anos, porque dividimos ideas de proxecto, separamos, para que non compitan ideas moi moi sencilliñas que veñen da xente que está na aula, que o mellor está en primeiro, en segundo, en terceiro, con outros alumnos, o mellor máis de que están acabando, que están no mestrado, que xa teñen algún proxecto con, bueno, tamén son ideas, pero con algo máis elaboradas. Entonces temos 6 xurados, e o que vos decía, este ano veñen 24 personas de 24 institucións do territorio, tamén algunha portuguesa, que están traballando en temas de emprendemento, como asociacións, SES Galicia, Unirisco, asociacións, fundacións, os polos de emprendemento, xente que non está nas universidades e que traballa co emprendemento, e que veñen de forma gratuita e, bueno, pois a apoyar e a escoitar e a elexir deses 6 xurados, porque repartimos en cada sala 6, pues van a elixir as ideas e os proxectos que lle resulten máis interesantes. Eso é o día de hoxe. É dicir, que hoxe temos esa parte, e mañá, de cada xurado, como son seis, se elixe unha idea gañadora de Portugal, unha idea gañadora de España. E mañá compiten esas 12.
Esas 12.
E ao final, pues, hai un xurado final que elixirá a mellor idea de España, a mellor idea de Portugal, o mellor proxecto de España e o mellor proxecto de Portugal. Todo con un ambiente moi alumnado, ¿eh?
Ben, no... entendo perfectamente. Sí. En calquer ámbito, obvio.
A ver, este ano, a temática, porque cada ano
se vale, se especifica na temática, ben.
A temática é a parte medioambiental, a parte social, como os proxectos pues, deben de ter esa responsabilidade. Pero son temáticas que normalmente se aveñen do alumnado, sempre ven esa preocupación polo medio ambiente, por as persoas, por o entorno, pero unindonos por esa temática, despois cada un libremente, os direas presentan un DAFO, que é unha metodoloxía moi sencilla, moi visual, e os de proxectos un modelo Canvas, que tamén é unha metodoloxía sinxela, pero que fai algunhas contas, xa ten un pouco máis de análise.
Uh-huh. Neste ámbito do emprendemento, non, no amparo da universidade a nivel xeral, e ti que coñeces perfectamente a través de Woman Emprende, as mulleres, a presencia femenina neste tipo de xornadas, entendo que dende pues que comenzaches ata agora, evolucionou moito, hai unha presencia importante, claro. Ou non? Estou equivocado.
Sí, claro, bueno, aquí estamos nun ámbito de alumnado, xa sabes que dependendo da facultade, se son vinculadas ás humanidades, ás ciencias sociales, pues son máis feminizadas, ás tecnolóxicas, pues ao mellor son máis masculinizadas, dependendo de onde veñan. Pero este evento que estamos facendo hoxe, que non é de emprendemento femenino, pero sí que ao mesmo tempo, sí, porque sí. Non poden ser cousas de mulleres para mulleres, porque eso tampouco transforma. Se trata de rapaces, rapazas, de que falemos tamén de emprendemento sostible, de emprendemento responsable das persoas. O que me dice, sí, está mudando. Aí cada vez hai máis mulleres que se animan ao emprendemento e incluso as cifras de enxeñería informática que sempre eran terribles.
Sí, bueno, siguen sendo.
Pero parece que se ve algo, unha pequena subida nesa baixada que había de número de mulleres matriculadas. Bueno, pues parece que ahora xa non está unha rapaza ela sola na aula, estudiando enxeñería informática, programando, pero bueno, esa é unha área específica, pero sí que... E aparte, importante tamén que estas áreas da, por exemplo, na Facultad de Ciencias de Educación, tamén se crea empresa, é de que isto xa non dividamos, non? De letras, claro. De ciencias, isto xa hai que ir mezclando porque nos fai falta tecnoloxía, contido, social, educación, todas as ferramentas. Equipos multidisciplinares.
Moi ben.
E que maior feminismo que ese, non?
Sí, por suposto, non hai outro. Eso está claro. Bueno, pois comeza desas 3:30, non? Creo que é acto de presentación, sí. Así oficial, e logo xa se lanza...
As 3:30 inaugura o vicerreitor de Transformación Digital, Gumersindo Feijóo, nos recibe a decana, tamén virá a teniente de alcaldesa, María Rozas, bueno, pois facemos esa primeira apertura, e despois a primeira charla é de Carlota Corzo, que é unha rapaza moi nova, pero que é unha destas que sale na lista Forbes de elegida, sí, como das emprendedoras, aparte no ámbito social, tamén ten ONGs, bueno, que é moi interesante. E despois teremos outra mesa con asociacións, a de Creativas Galegas, que xa ben conocida en Santiago, xa están consolidadas,
sí,
e unha que se está creando en Galicia, que a de Cosmética, Asociación de Cosmética. Con estas asociacións vamos rachar eso de que tú coa tua competencia poderías traballar. Colaboramos, competimos, ese, porque cando facemos plans de empresa, cando falamos de emprendemento, parece que sempre falamos de analiza a competencia, que precios poñen, a que mercados van, en esa mesa rachar un pouco iso e decir a colaboración. Galicia é un territorio moi interesante,
claro,
tamén,
claro,
para a colaboración.
Ese dos conceptos, non? Ou colaboramos ou competimos, non?
Sí, ou porque non as dúas cousas.
Ou porque non
a colaboración
cousas,
nos fai,
claro,
máis forte.
Sí,
despois cada un tamén ten que vender, que falamos de empresas, ao fin e ao cabo teñen que ser rentables, económica e financieramente.
Bueno.
E unha vez que acaba a mesa, xa empezan os seis xurados, xa tócalle aquí aos realmente protagonistas.
Vale, que son, lógicamente, os estudantes.
Andan por aquí.
Moi ben, sí. Bueno, pois te deixo que siga recibindo. Eva, que vaya todo moi ben e quedamos pendentes, ainda que non é o máis relevante, pero si do encontro final, digamos, ese listado, non, de proxectos que se presentan e o xurado cale recoñeceu como os máis destacados ou interesantes. Grazas por estar
con... incluso... Dime. Ah, vale, te iba a decir no. Que algún pode montar a empresa, como pode ser, como ocurriu bueno, outros anos.
Entendo que xa dentro do que os proxectos, esa é a idea, non?
Sí, sí, esa é a idea.
Entendo.
Moi ben.
Eva, graciñas polo teu tempo, que vaya moi ben.
A vos, moitas gracias.
Un aperta bo día. Eva López, a coordinadora destas xornadas, Encontro Internacional de Xoves Emprendedores, a Facultade de Ciencias da Educación, que comeza hoxe a partir das 3:30 da tarde, que se vai a desenrolar tamén durante toda a xornada de mañá.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM. Radio Voz Compostela, 106,1.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Vamos a saber cómo va a seguir el tiempo esta tarde, pero repito, en principio la predicción era que los termómetros se dispararan. Yo he decidido, Meteo Galicia, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Hasta dónde se van a disparar en Compostela e no Barbanza los termómetros?
Bueno, pues esas temperaturas debido a este evento muy frouxo, estamos sobre subirán, as máximas en Barbanza, en comarca de Santiago... Santiago, por exemplo, chegaremos en torno aos 25 graus, en a comarca do Barbanza andaremos próximos aos 23, 24 graus.
Non está nada mal, non?
Non, para ir por a playa está bastante ben.
Bueno. E vai a ter continuidade, entendo, xa, hoxe xoves de cara ao fin de semana?
Sí, mañá venres, seguiremos cun día moi parecido de hoxe, vento moi frouxo de compoñente sur, e mañá venres non pode subir un pouquiño máis a temperatura, un gradiño máis. Mañá venres andaremos en torno aos 25 graus na comarca do Barbanza, en Santiago un pouquiño máis alta, en torno aos 27, e os ceos abertos como hoxe, algunha nube alta, e temperaturas mañá venres bastante agradables.
Moi ben, pois moitísimas grazas pola información, Joel, unha aperta.
Moitas
de ti,
igualmente un saludo.
Saúdo, yo decido de Meteo Galicia, co tempo.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra, o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago, www.residenciabaldodubra.com, teléfono 671-28-4170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico-quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela, teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela, 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona, psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición, 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela, teléfono 611-768-737, www.marsalmeronpsicóloga.com.
Antes de cerrar el Voce, simplemente nos pasamos por el Parlamento. Ya saben, hoy es el segundo día del debate de investidura, el primero fue el martes. comenzaba a las 11:30, tiene continuidad hoy durante todo el día, aunque van a hacer un parón ahora, en este caso el descanso, y también el turno de los portavoces de los partidos políticos, en este caso en el Parlamento. El martes fue solo la presencia o el único punto del orden del día con la intervención del presidente en funciones y presidente que va a salir electo, como es en este caso Alfonso Rueda. Este es el sonido en directo desde el Pazo de Hórreo.
De concluir que estamos ante una bomba ambiental, como lle gustan as etiquetas, que vai convertir o Ulla no Amazonas e o corazón mesmo de Galicia nun ecosistema tropical. E vostedes falan de respetar os veciños. Pero que broma esta, señoría? Que broma esta?
Sí, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Gallego.
Resulta absolutamente vergoñento que despois do clamoroso ridículo que fixeron coa aquela marea branca de pellets, da que non voltaron a falar despois das eleccións, veñan agora a repetir a estrategia cun proxecto que pode revitalizar unha comarca e estender o seu impacto positivo a toda a provincia e ao conxunto de Galicia. Un mínimo de rigor, señorías, é o único que pedimos.
Está hablando Alberto Pazos, el portavoz del PP en esta nueva legislatura, del impacto de la fábrica Altri en Portugal. La oposición está en contra y el proyecto lo defiende, en este caso, el Partido Popular de Alfonso Rueda. Y vamos a llegar ya a la parte final de este Voces. Nos vamos a despedir. Ya saben, a través de la web de La Voz de Galicia pueden seguir este debate. También Televisión de Galicia en su segundo canal, el canal en directo desde el Parlamento Gallego a través de su página web, también en este caso lo ofrece. Cerramos ya el Voces, nos vamos con la música de Arde Bogotá.
Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche.
Vamos a seguir un ratito aquí en la radio, con el deporte. Mañana, eso sí, vuelve a las 2 el Voces de Compostela y el Barbanza. Como siempre, pasen un buen día, sean muy felices, hasta mañana.
Cowboys de la A3, camino al mar. Quisiera que fueras valiente y que saliéramos corriendo de acá. Ya no tenemos 17, pero podemos reventarnos igual. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Y no me importa si es mentira todo lo que vivimos, nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Coge el Peugeot, sube el volumen. Hoy bailaremos hasta no poder más. Ni el horizonte ni las nubes acabarán nunca nuestra libertad. Somos cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Y no me importa si es mentira todo lo que vivimos, nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Y ahora
intensidad. Si vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás, recibidme con flores, habré venido a llevaros al mar. Somos